wanaagsan dadkiina dhegaysanaya. Halkani waa Radio Dalsan, waxaadna ku soo dhawaataan warka dowladeed ee Radio Dalsan.
Shirka golaha wasiirada oo lagu ansixiyay magacaabista xisaabiyaha guud ee dowladda.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo maanta ka qayb galaya shir ay leeyihiin madaxda wadamada ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya.
Qaramada Midoobay oo ku eedeysay Turkiga inuu ku xadgudbay cunuqabateynta hubka ee saaran Soomaaliya.
Muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku go'doomay dagaalka ka socda dalka Suudaan oo gaaray dalka Sacuudiga.
Dhalinyaro dhammaantood dalka gudihiisa wax ku bartay una istaagay inay si bilaasha wax ugu baraan caruurta iyo dadka waaweyn ee ku nool xeryaha barakacyaasha ee duleedka Muqdisho. Waa warbixin aad ku maqli doontaan warkeena.
Akhbaaraadka dibadda warka aad ku dhegaysan doontaanna waxaa ka mid noqonaya
dagaalka Suudaan oo weli socda iyo xabad joojintii oo aan dhaqan gelin,
iyo 55 qof oo ku geeriyootay doon ku degtay xeebaha dalka Liibiya.
Soo gudbinta warkan waxaa suurageliyay Sagal Wholesalers. Shirkadda Sagal waxaad ka helaysaan Oma B29 oo ka kooban 100 gram, 30 gram iyo 5 kilo. Saabuunta B29 oo isugu jirta maris iyo qabays. Pasta Indomie, shampooyin noocyo kala duwan isugu jira. Cabitaanka isku filan sida Mamiyo, Bob Drink iyo Marimas. Sagal Wholesalers.
kenno koodi ugu door karoona iminkana waxaad ku soo dhawaataan warkii oo faafaasan. Warkuna waxa idin kaga imaanaya xarunta Radio Dalsan oo ku leeyahay magaalada Muqdisho. Waa maalinimo Khamiis, taariikhduna ay ku beegan tahay 27 bisha 4 sanadka 2023.
Aan ku bilaawnay shirka golaha wasiirada ayaa lagu ansixiyay magacaabista xisaabiyaha guud ee dowladda, sida warkan uu ku faafaynayo Xuseen Washington.
Golaha wasiirada xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa maanta Khamiis ah waxay kulankoodii todobaadlaha ay ku yeesheen magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Kulanka ayaa waxaa shir gudoomay ra'iisul wasaaraha ku xeenka aana ku simaa ra'iisul wasaaraha Saalax Axmed Jaamac, iyaduna lagu ansixiyay magacaabista xisaabiyaha guud ee dowladda iyo heshiis iskaashi ah oo ay gaareen dowladaha Soomaaliya iyo Qatar. Golaha wasiirada ayaa ansixiyay soo jeedinta wasaaradda maaliyadda ee magacaabista xisaabiyaha guud ee dowladda, kaas oo loo magacaabay noqdo Cabdiraxmaan Maxamed Anas oo leh khibrad dhanka maamulka iyo maaliyadda sida lagu sheegay qoraal ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha. Golaha ayaa ansixiyay sidoo kale heshiis iskaashi oo maamul wadaag ah oo ku saabsan dhaqangelinta sharciga canshuuraha kastamarka iyo Soomaaliya iyo Qatar ay hore u wada gaareen, waxaana soo jeedintiisa ay ku saabsanayd ku beerista aagga ganacsiga xorta ah ee dalalka carbeed iyo heshiisiisa afgarad ah oo iskaashiga arrimaha cadaaladda iyo sidoo kale dastuurka dowladaha Soomaaliya iyo Qatar. Wasaaradda Amniga Gudaha iyo gaashaan dhiga xukuumadda federaalka Soomaaliya ayaa warbixin ka siiyay golaha wasiirada howlgallada ka dhanka Al-Shabaab ee dalka ka socda iyo xasilinta deegaanada la xoreeyey. Ana golaha bogaadiyay guulaha ay gaareen ciidamada waa sida lagu sheegay war ka soo baxay xafiiska ra'iisul wasaaraha. Golaha ayaa sidoo kale warbixin la xiriirtay xaaladda dadka Soomaaliyeed ee ku nool dalka Suudaan, ka dhageystay guddiga gurmadka ee soo celinta muwaadiniinta Soomaaliyeed ee ku go'doonsan weli dalka Suudaan oo ay ka taagan tahay colaad. Golaha ayaa sheegay in loo baahan yahay in guddiga loo magacaabay ee loo xilsaaray in ay soo badbaadiyaan Soomaalida ku go'doonsan dalka Suudaan, inay si degdeg ah hawshoodu qabtaan si dadka Soomaaliyeed ee weli ku dhibaataysan gudaha dalka Suudaan oo ay ka socdaan colaado dalka loogu soo celiyo. Shalay ahayd markii dowladda federaalka Soomaaliya ay dalka dib ugu soo celisay muwaadiniin Soomaaliyeed oo fara badan, kuwaas oo ah muwaadiniintii ugu horreysay ee gurmad loo sameeyey ee lagu soo badbaadinayo dalka Suudaan laga keenay maadaama dalkaasi ka socdaan dagaalo xoogan ah oo geystay khasaare lixaad leh.
Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud ayaa maanta ka qayb galaya shir ay leeyihiin madaxda wadamada ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya, sidoo warkaan inoogu sii faahfaahinayo Joola Shaakir.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo xalay ku hoyday magaalada Kampala ee caasimadda dalka Uganda ayaa waxaa lagu wadaa in maanta uu ka qayb galo furitaanka shir ay halkaasi ku yeelanayaan madaxda dalalka ay ciidamada ka joogaan Soomaaliya. Madaxda ayaa ka arinsanaya hanaanka ciidamada qalabka sida ee Soomaaliyeed ay si buuxda ugula wareegi lahaayeen amniga dalka dhammaadka sanadkan iyo qorshaha ciidamada Afrika ee ku sugan Soomaaliya ee kaga qayb qaadanayaan howlgallada dalka loogu xoreynayo Al-Shabaab. dowladda federaalka Soomaaliya ayaa shirkan ku soo bandhigaysa sida ay kaga go'an tahay in ay la wareegto amniga dalka dhamaadka sanadka soo aadan. Madaxweyne Xasan Sheekh Maxamuud oo ka duulaya guulaha isdaba jooga ah ay ciidamada Soomaaliyeed ay ka soo hoyeen howlgalka xoreynta dalka iyo dagaalka ka dhanka Al-Shabaab ayaa xoogga saaraya abaabulka taageerada farsamo iyo military ee wajiga labaad ee howlgalka lagaga saaraya Al-Shabaab dalka iyo guud ahaan gobolada dalka ayaa lagu yiri war saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada Soomaaliya. Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa kulamo duceedyo kala duwan la qaadan doona madaxda ka qaybgalaysa shirkaas, isaguna kala hadli doona garabsiinta dagaalka iyo sidoo kale dowladda ay kula jirto dagaalamayaasha Al-Shabaab.
Maasanid Cabdisalaam Juule Shaakir. Markana haddii aan igno baarayaasha qaramada midoobay ayaa soo gabagabeeyay baaris ku aadan in Turkiga uu ku xadgudbay cunaqabateynta caalamiga ah ee saaran Soomaaliya kadib markii uu keenay Soomaaliya diyaarado hubeysan oo aan la socon UN-ka sida uu sheegay Nordic Monitor oo markaasi u hadlaya qaramada midoobay. Sida laga soo xigtay gudiga khubarada arrimaha Soomaaliya ee u korgalay xaaladda colaadeed ee Soomaaliya ayaa iyadoo la raacayo go'aanka golaha amniga ee qaramada midoobay, Turkiga waxaa lagu eedeeyay inuu ku xadgudbay cunaqabateynta hubka ee qaramada midoobay kadib markii Soomaaliya uu keenay diyaaradaha droneska ee Bayraktar oo hubeysan kuwaas oo ay farsameeyeen shirkadda ay leeyihiin qoyska madaxweynaha Turkiga Recep Tayyip Erdogan. Xogta sirta ay heleen baarayaasha qaramada midoobay ayaa tilmaamaysa in Turkiga uu Muqdisho soo gaarsiiyay diyaaradaha Bayraktar TB2 December 6-deedii 2022-ka iyadoo lagu soo daabulay laba diyaaradood oo nooca xamuulka qaada ayagoo markaasi maamulayeen ciidamada Turkiga. Dowladda Turkiga ayaa lagu eedeeyay inay ku guuldareysatay inay u soo gudbiso qaramada midoobay warbixinta furan ka hor inta aysan u dirin diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, inkastoo xaqiiqdu ay tahay in mararka qaar golaha amniga qaramada midoobay ay si cad u qeexayso ogolaanshahan ka hor inta aan waxba la keenin Soomaaliya. Turkiga oo ka jawaabaya waraaqadaha baaritaanka ee ka soo baxay qaramada midoobay ayaa ku andacoonaya in diyaaradahan aan duuliyaha lahayn ay geeyeen saldhigga Turkiga ee Muqdisho ujeedkuna uu yahay ka qayb qaadashada dagaalka lagula jiro waxa loogu yeero argagixisada.
Muwaadiniin Soomaaliyeed oo ku go'doomay dalka Suudaan ayaa waxay gaareen gudaha dalka Sacuudiga. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee dalka Sacuudiga ayaa waxay sheegtay in ay howlgal ballaaran ku soo badbaadiyeen 1687 qof oo rayida oo ka soo kala jeeda in ka badan 10 dal, kuwaasi oo ku xayirmay dagaalka isbuucii labaad ka socda gudaha dalka Suudaan. Howlgalkaasi daadgureynta ayaa noqday kii ugu ballaaraa oo ay dowladda dalka Sacuudiga ay fuliso. Markabkii waday muwaadiniinta la soo badbaadiyey oo ka soo shiraacmay dekedda Suudaan ee ku taala badda Cas ayaa la sheegay inuu shalay oo 4 ahayd ku soo xirmay dekedda magaalada Jidda ee dalka Sacuudiga.
Markana haddii aan eegno dhalinyarada dhamaantood wax ku bartay dalka gudihiisa ayaa wax ku bara una istaagay inay si bilaash ah wax u baraan ee carruurta iyo dadka waaweyn ee ku nool xiriyaha barakacyaasha ee ku yaala duuleedka magaalada Muqdisho. Sida warbixintan ay ku eegayso Shukri Maxamed Cabdi.
Qof kasta oo qabta shaqadan maadaama ay tahay howl aad u culus. Waxaan ka hadlayo waa dhalinyaro dalka gudihiisa wax ku bartay oo maantana isu xilqaamay inay si bilaash ah wax u baraan. Dadka badan 350 oo qof oo isugu jira caruur, dhalinyaro iyo weliba waayeelo oo ku nool xero barakaco ku taala duuleedka magaalada Muqdisho. Xasan Raage, gudoomiyaha kooxdan isu xilqaantay waxbaridda dadkan, ayaa Blend Media u sheegay in ay u arkaan dhankooda in midan ay tahay fursada keli ah ay ku caawin karaan qoysaska tabaaleysan ee aan caruurtooda waxbarashadu awoodin.
Garab gaar ah nagu siisa malahan, annaga si basar ku wadno. Ardaydu waxay isugu jiraan gabdho iyo wiilal 8 sano ilaa 14 sano ilaa 15 sano way isugu jiraan. Sidoo kale waxaa dhigtaan waalidiina dhigtaan ayana galbihi hooyooyin kuwaaye oo ma aragtay kaamka ku nool oo aan waxba qori karin waxna akhri karin iskuulkaana ayagana waxaan ka dhaxalaynay fursad ay iskuulka wax kaga baran karaan maadaama annaga aan hooyooyin jaanis ayagana halkan waxbarasho aan ku siino. Hadda qoraalka way barteen, akhriska way barteen oo meel fiican wax u marayaan ayaga iyo carruurtooda isku siiyay waxbarashada u wadaan. Hadda
Maxamed Axmed Maxamuud oo ka mid ah carruurta ka faa'iideysata fursadan ayaa sheegay waxbarashada noloshiisa inay wax badan ka bedeshay.
Maadada xisaabta ee Soomaaliya aan qortaa wax kasta isbedelay. Waxaan u baaqay aanu si iskuulka oo aanu kala cunno oo dhigtaan aan u baaqay waalidiinta in wax barno hooyadeen waxaanu bartaan.
Ruqiyo Cabdi Cali waa hooyada Maxamed Axmed Maxamuud, sidoo kalena ka mid ah hooyooyinka nasiibka u yeeshay inay helaan fursadan waxbarasho ee bilaashka ah.
Oo waxbarashadeeyii oo sii adkaataan jeclahay kuley meesha aan ku qorhaynan kuleelay noogu tahay meel faraaqa leh ma e ina nool faraaqayna waa jecelnahay ina xoogga nool soo saaro wax nool baro. Anaga markii oon yaraay ilmo yaryara liigu dhaafaay reer baadiyan ahaay, haddeertaan waa baadiyan kasoo kaxay intaan imaaday intaa waxbarashaa inta laga galaaha la yiri. Marka waxbarashaa la galaa la yiri nin kastaba ninkii dhigahaayo ha imaada la yiri, anaga waxbarashada waan jeclahay indhaha waa dhiganaa ee halaysii buuggee halaysiyo maasha allah idinkana kor alaha idinka dhigo waxbarashadii inay korna uu qaadiinaan jecelnahay.
Xaaladda adag ee ka jirta xeradan iyo dheelitirnaan la-aanta nololeed ee qoysaskan wajahayaan haddana kama reebin badankooda dadkan inay ka faa'iidaystaan fursadan waxbarasho.
Shukr Maxamed Cabdi, Bilan Media.
Halka warkaas aad ka dhageysanaysaan waa raadiyaha dalsan Muqdisho Soomaaliya. Markana akhbaaraadka dibadda, dagaalo ayaa weli ka socda qaybo ka mid ah Suudaan, inkastoo xabad joojintii lagu dhawaaqay ee 72 saacadood ah aysan dhaqan gelin. Sida lagu soo waramayo, dalka Suudaan ayaa waxaa markaasi ka socda dagaalo u dhexeeya labada jeneraal ee diidan ee awoodda waddankaas isku haysta ee Cabdifitaax Al Burhaan, inkastoo jeneraalka iyo sidoo kale Maxamed ninka la yiraahdo Dagaalo, inkastoo jeneraal Cabdifitaax Al Burhaan ay ogolaadeen ninkiisa xabad joojintii markii hore ay soo jeedinta kugu timid gobolka Igad, sida ay ku warameyso wakaaladda wararka Reuters. Soo jeedintu waxay u muuqatay inay ergo markaasi ka socota ciidamada Suudaan iyo kooxda ay markaas ka soo horjeeda ciidamada gurmadka degdeg ah ee loo yaqaano RSF oo loo diro magaalada Juba ee koonfurta Suudaan si ay wada hadal u yeeshaan. Xabad joojintii ay waxay markaasi bilaabatay saqdi dhexe ee habeenkii Isniinta, taasoo keentay hakad ku yimid iska hor imaadyadii qarxay 15-kii bishii Abriil, iyadoo uu jiro loolan dhanka awoodda ah oo u dhexeeya hogaamiyaasha taliyaha militariga Suudaan General Cabdifitaax Al Burhaan iyo taliyaha xoogga RSF. Dadka ku nool Khartoum iyo Ortorum waxa ay markaasi ku adag inay helaan biyo nadiif ah, cunto, iyo sidoo kale waxyaabaha markaasi ay u baahan yihiin. Lacag caddaan ah ayuu markaasi sida lagu soo waramayo dalka Suudaan oo dagaalo u dhexeeya labada jeneraal isku haysta awooddaasi ay ka socdaan.
Guud ahaan intaas ayaan jecelnahay inaynu kusoo gabagabeyno war waxay dalkii daafaca caalamka naga soo gaaray oo aad ka dhageysanayseen radio dalsan. Idinkuna aad ku mahadsantihiin la socodka la jaanqaadka warka duuray radio dalsan.
Wararka la haysaa hubsiimo u helidoodii hufnaantabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga radio dalsan ee hankaagii soo haatan matelin. War la heliyaaba talal hel.